นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตะระนาทัสสะปะดุมังนามะเจติยังศิลาปะตังการยิตวานะสุวรรณีนาภิเลปะยินติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่80ว่าด้วยอประธานของพระมหากัจจายนะเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันว่าด้วยเรื่องบารมีของพระมหากัจจายนะเถระเจ้าครั้งหนึ่งท่านได้ยกแผ่นศิลาอันปิดด้วยทองคำไปก่อพระเจดีย์ของพระปทุมุตระชินสีและได้ถวายเสเวตฉัตรอันสำเร็จด้วยรัตนะและพัดวาระวีชนีแล้วได้เกิดเป็นพระอินทร์อยู่30กับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าพระปัสสระและทรงพระนามว่าอนุโชติอีกต่อมาจึงได้สำเร็จพระอรหัตทรงไว้ซึ่งปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6ดังนี้อันนี้เป็นเนื้อความย่อส่วนเนื้อความพิสดารดังจักแสดงต่อไปกล่าวคือครั้งพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนั้นพระมหากัจจายนะเถระเจ้าเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมที่วิหารได้เห็นองค์พระปทุมมุตระทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่จำแนกเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารจึงคิดว่าภิกษุที่พระศาสดาทรงยกย่องนี้เป็นภิกษุใหญ่ถึงตัวเราก็ควรจะเป็นอย่างภิกษุนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการคิดดังนี้แล้วจึงได้ถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปทุมมุตระเป็นประธานแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่นด้วยผลแห่งสักการะอันนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้รับตำแหน่งเหมือนพระภิกษุที่พระองค์ทรงแต่งตั้งนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการด้วยเถิดพระเจ้าค่ะองค์พระปทุมมุตระศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าความปรารถนาของกุลบุตรนี้จักสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนกุลบุตรในที่สุดแห่งแสนกับข้างหน้าจักมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมเกิดขึ้นในโลกเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายจำแนกเนื้อความแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้านั้นทรงพยากรณ์อย่างนี้แล้วก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับไปฝ่ายกุลบุตรนั้นก็ได้ทำบุญกุศลอยู่จนตลอดชีวิตแล้วได้เที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกตลอดแสนกับเวลาถึงครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ได้ลงมาเกิดในเมืองพาราณสีเวลาองค์พระกัสสปะพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ได้ไปสู่ที่สร้างสุวรรณเจดีย์ได้บูชาด้วยอิฐทองคำอันมีราคาแสนหนึ่งแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้สรีระกายของข้าพเจ้ามีสีดังทองคำทุกภพทุกชาติไปดังนี้ต่อนั้นมากุลบุตรนั้นก็ทำกุศลกรรมไว้จนตลอดชีวิตแล้วได้ท่องเที่ยวเสวยมนุษย์สมบัติอยู่จนตลอดพุทธันดร1 มาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของปุโรหิตในเมืองอุชเชนีในวันตั้งชื่อคนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นก็ได้ตั้งชื่อว่ากาญจนมานพเพราะมีผิวพรรณดุจทองคำเวลากาญจนมานพนั้นเติบโตแล้วก็ได้ศึกษาไตรเทพทั้งสามแล้วได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาในเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วเวลาได้รับตำแหน่งแล้วก็ได้มีนามตามตระกูลว่ากัจจายนะพระเจ้าจันทปัชโชตโปรดให้ประชุมพวกหมู่อมาตย์แล้วตรัสสั่งว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพวกท่านที่สามารถเพื่อจะทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาสู่บ้านเมืองของเราก็จงพากันไปอาราธนาพวกอมาตย์จึงกราบทูลว่าผู้อื่นที่จะสามารถไปกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ย่อมไม่มีเห็นมีอยู่แต่ท่านอาจารย์กัจจายนะพราหมณ์เท่านั้นขอพระองค์จงได้ทรงส่งท่านกัจจายนะพราหมณ์ไปเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสสั่งกัจจายนะพราหมณ์ว่าท่านอาจารย์จงไปเฝ้าพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้กัจจายนะพราหมณ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อข้าพระองค์ไปจะได้รับอนุญาตให้บรรพชาข้าพระองค์ก็จักไปพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสว่าท่านจักทำอย่างไรก็ได้ขอให้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาสู่บ้านเมืองของเราเท่านั้นกัจจายนะพราหมณ์นั้นก็คิดว่าสิ่งที่จะต้องทำลายคนสำหรับเราผู้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีจึงได้ไปกับบริวารเพียง7คนเท่านั้นเมื่อไปถึงก็ได้ฟังธรรมเทศนาขององค์พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเวลาจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายกับทั้งบริวารทั้ง7นั้นลำดับนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกตรัสเรียกให้เข้าเป็นภิกษุดังนี้ขณะนั้นผมและหนวดของคนทั้ง8มีกัจจายนะพราหมณ์เป็นต้นนั้นก็อันตรธานไปคนทั้ง8นั้นก็ได้เป็นเอหิภิกขุทรงไว้ซึ่งบาทจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ดูอาการปานประหนึ่งว่าพระเถระเจ้ามีพรรษาตั้งร้อยเมื่อกัจจายนะพราหมณ์ได้เป็นเอหิภิกษุแล้วก็มีนามว่ากัจจายนะภิกษุต่อมาได้เป็นพระมหาเถระเจ้ามีนามว่าพระมหากัจจายนะแล้วได้ทูลสรรเสริญการเสด็จไปสู่เมืองอุชเชนีถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะให้พระองค์เสด็จไปสู่เมืองอุชเชนีเหมือนกับพระการุธายีเถระเจ้าทูลสรรเสริญการเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ถวายพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าพระทัยว่าพระมหากัจจายนะเถระเจ้าประสงค์จะให้เสด็จไปสู่ชาติภูมิของตนแต่ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เสด็จไปสู่ที่ไม่สมควรเพราะอาศัยเหตุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากัจจายนะจงไปเถิดเพราะเมื่อกัจจายนะไปพระราชาจันทปัชโชตก็จะทรงเลื่อมใสพระเถระเจ้าก็คิดว่าอันคำสองย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจึงถวายบังคมลาพาพระภิกษุ7รูปที่มากับท่านนั้นกลับไปสู่เมืองอุชเชนีเวลาเดินทางไปนั้นได้แวะเข้าไปบิณฑบาตที่นาลินิคมอันมีอยู่ในระหว่างทางก็ในนิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีอยู่2คนคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีเก่าเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วก็กลายเป็นคนตกยากได้อาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงคนหนึ่ง แต่ธิดาเศรษฐีนั้นมีรูปพรรณสันฐานดีมีผมยาวยิ่งกว่าสตรีอื่นส่วนธิดาเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งซึ่งยังมั่งคั่งอยู่นั้นเป็นคนไร้ผมได้ให้คนพยายามไปขอซื้อผมแห่งธิดาเศรษฐีคนขัดสนนั้นด้วยเงินตั้งร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วแต่ไม่สำเร็จดังประสงค์ก็ในวันนั้นธิดาเศรษฐีที่ขัดสนนั้นได้เห็นพระมหากัจจายนะเถระเจ้ากับเหล่าพระภิกษุบริวาร7รูปเที่ยวบิณฑบาตไม่ได้สิ่งใดก็คิดว่าภิกษุที่มีสีดังทองคำนี้ต้องเป็นพวกพราหมณ์ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็นแน่เวลานี้ภิกษุนี้ก็บิณฑบาตไม่ได้สิ่งใดทรัพย์สิ่งไรของเราก็ไม่มีแต่ธิดาเศรษฐีตระกูลโน้นได้เคยมาขอซื้อผมของเราบัดนี้เราอาจจะขายผมให้ธิดาเศรษฐีคนโน้นได้แล้วจักได้ซื้อของถวายพระเถระเจ้าทั้งหลายนี้คิดดังนี้แล้วก็ใช้พี่เลี้ยงไปหาธิดาเศรษฐีนั้นส่วนตนก็นิมนต์พระเถระเจ้าทั้งหลายให้ขึ้นนั่งรอภายในเรือนแล้วเข้าห้องตัดผมของตนส่งให้พี่เลี้ยงนำไปขายให้แก่ธิดาเศรษฐีนั้นทั้งสั่งว่าเมื่อขายได้เงินเท่าไรแล้วจงซื้ออาหารมาใส่บาตรพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนี้พี่เลี้ยงได้เห็นดังนั้นก็ร้องไห้ด้วยความสลดใจแล้วรีบนำเอาผมไปขายให้แก่ธิดาเศรษฐีนั้นอันธรรมดาของขายถึงแม้ว่าจะเป็นของดีก็ตามแต่ถ้านำกลับไปเป็นครั้งที่สองที่สี่แล้วผู้ซื้อก็ย่อมดูถูกเพราะฉะนั้นธิดาเศรษฐีนั้นจึงคิดว่าเมื่อก่อนเราไปขอซื้อด้วยทรัพย์เป็นอันมากก็ไม่ยอมขายเวลาเขาตัดมาแล้วดังนี้เขาก็จักต้องหวังขายจึงได้ลดราคาลงแล้วกล่าวกับพี่เลี้ยงของธิดาเศรษฐีที่นำผมไปขายนั้นว่าเมื่อก่อนนายของเจ้าไม่ยอมขายให้เราด้วยทรัพย์แม้เป็นจำนวนมากก็ผมที่เจ้าถือมานี้ไม่ชื่อว่าผมมีชีวิตนั้นถ้าจักคิดเป็นราคาก็เพียง8กหาปณะเท่านั้นว่าดังนี้แล้วก็ส่งเงิน8กหาปณะให้พี่เลี้ยงก็นำเงิน8กหาปณะนั้นกลับไปมอบให้แก่ธิดาเศรษฐีนายของตนธิดาเศรษฐีนั้นก็ให้ซื้ออาหารไปถวายพระเถระเจ้าทั้ง8นั้นเป็นราคาองค์ละ1กหาปณะพระเถระเจ้าทั้งหลายเล็งเห็นว่าธิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยดีจึงถามพี่เลี้ยงคนนั้นว่าธิดาเศรษฐีอยู่ที่ไหนพอพี่เลี้ยงตอบว่าอยู่ในห้องจึงบอกว่าจงไปเรียกออกมาธิดาเศรษฐีนั้นพี่เลี้ยงไปบอกก็รีบออกมานมัสการพระเถระเจ้าทั้งหลายแล้วก็เกิดความศรัทธาแรงกล้าขึ้นอาหารที่บุคคลถวายแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมให้ผลในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นผมของธิดาเศรษฐีนั้นจึงได้กลับเป็นปกติขึ้นพร้อมกับการกราบไหว้ซึ่งพระเถระเจ้าทั้งหลายฝ่ายพระเถระเจ้าทั้งหลายรับบาตรแล้วก็เหาะขึ้นสู่อากาศต่อหน้าธิดาเศรษฐีไปลงที่กาญจนวันอุทยานของพระเจ้าจันทประโชตเวลานายอุทยานได้เห็นก็รีบไปกราบทูลพระเจ้าจันทประโชตให้ทรงทราบว่ากัจจายนปุโรหิตบรรพชามาแล้วเวลานี้ได้กลับมาพักอยู่ที่พระราชอุทยานพระเจ้าจันทประโชตก็รีบเสด็จไปสู่พระราชอุทยานไปถึงกำลังที่พระเถระเจ้าฉันจังหันอยู่จึงตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่ไหนพระเถระเจ้าตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เสด็จมาทรงสั่งให้แต่อัตมภาพมาเท้าเธอจึงตรัสถามว่าวันนี้พระผู้เป็นเจ้าได้บิณฑบาตที่ไหน พระเถระเจ้าก็เล่าถวายตามเรื่องที่แสดงมาแล้วพระเจ้าจันทปโชตจึงโปรดให้จัดที่พักถวายแก่พระเถระเจ้าแล้วนิมนต์ไว้เวลาเท้าเธอเสด็จกลับถึงพระราชวังแล้วก็ได้โปรดให้ไปรับธิดาเศรษฐีนั้นมาตั้งไว้ให้เป็นอัครมเหสีธิดาเศรษฐีนั้นก็เป็นอันได้รับผลในปัจจุบันน่าอัศจรรย์ใจจำเดิมแต่นั้นไปพระเจ้าจันทปโชตก็ได้ทรงสักการบูชาพระเถระเจ้าด้วยเครื่องสักการบูชาเป็นอันมากมหาชนทั้งปวงก็ได้ฟังธรรมของพระเถระเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสถึงกับออกบรรพชาก็มีอยู่เป็นอันมากจำเดิมแต่นั้นไปเมืองอุเฉนีทั้งสิ้นก็รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัดพระราชทีวีนั้นก็ได้มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคปารกุมารแล้วพระราชทีวีนั้นก็มีพระนามขึ้นว่าโคปารมารดาแล้วพระนางก็ได้สร้างกุฏิวิหารถวายแก่พระเถระเจ้าที่กาญจนวันอุทยานพระเถระเจ้าทำชาวเมืองอุเฉนีให้เกิดความเลื่อมใสดังว่ามานี้แล้วแล้วก็กลับไปเฝ้าพระบรมศาสดาต่อภายหลังเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงทำพระสูตรทั้งสามคือมทุปินทิกะสูตรกัจจายนะเปยยาละสูตรปรายนะสูตรเป็นต้นเหตุแล้วทรงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายข้างกระจายความย่อให้พิสดารเมื่อพระมหากัจจายนะเถระเจ้าได้รับตำแหน่งอันเลิศอย่างนั้นแล้วได้ระลึกถึงปุพพกรรมของท่านก็ได้ประกาศปุพพจริตาประทานไว้ว่าเราได้ให้แผ่นศิลาอันปิดด้วยทองคำสำหรับก่อพระปฐุมเจดีย์ขององค์พระปฐุมมุตระจินสีไว้แล้วเราได้ยกเสวตฉัตรอันสำเร็จด้วยแก้วพร้อมด้วยวาสละบีชนีขึ้นบูชาพระปฐุมมุตระจินสีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกผู้มีพระคุณธรรมคงที่พรหมเทวดาได้มาประชุมกันแล้วในคราวนั้นด้วยคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผลแห่งอาสนะและเสเวตฉัตรอันสำเร็จด้วยแก้วเราทั้งหลายจักได้ฟังถ้อยคำทั้งปวงขององค์พระศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่เราทั้งหลายจะทำให้ความล่าเริงในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองผู้เป็นบุคคลอันเลิศผู้ห้อมล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้ประทับบนอาสนะอันสำเร็จด้วยทองคำแล้วได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดได้ถวายอาสนะทองคำอันสำเร็จด้วยแก้วนี้เราจะกล่าวถึงผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของเราคือผู้ได้ถวายอาสนะทองคำอันสำเร็จด้วยแก้วแก่เหล่านี้จักได้เป็นพระอินทร์มีรัศมีแผ่ไปตลอด100โยชน์โดยรอบอยู่ตลอด300กับเวลามาสู่มนุษย์โลกจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีเดชสูงทรงพระนามว่าพระเจ้าประพัสระพระเจ้าประพัสระนั้นจักมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระกายตั้ง100รุ่งเรืองอยู่รอบพระกายข้างละ8ศอกทั้งกลางวันกลางคืนในที่สุดแห่งแสนกับข้างหน้าจักมีพระโคดมศาสดาซึ่งเป็นวงของพระเจ้าโอกากราชเกิดขึ้นในโลกผู้นี้จักจุติจากดุสิตแล้วลงไปเกิดเป็นพวกพราหมณ์มีนามว่ากัจจายนะด้วยกุศลอันนี้ภายหลังพระโคดมได้ตรัสรู้แล้วสิ้นอาสวะแล้วทำโลกให้รุ่งเรืองแล้วจักตั้งผู้นี้ไว้ในตำแหน่งอันเลิศผู้นี้จักแก้ปัญหาที่ผู้ถามย่อๆได้โดยพิสดารเมื่อแก้ปัญหานั้นก็จะแก้ถูก จักทำให้เต็มใจของผู้ถามผู้นี้จักได้เป็นอภิชาตบุตรในตระกูลที่มั่งคั่งจักได้เป็นพราหมณ์ผู้สำเร็จไตรเพศจักละทรัพย์สมบัติทั้งหลายออกบรรพชาในพระธรรมวินัยดังนี้เมื่อมีผู้ถามเราโดยย่อเราก็แก้ได้โดยพิสดารเราได้ทำอัธยาศัยของผู้ถามให้เต็มเราได้ทำเทพยดามนุษย์ให้เกิดความยินดีองค์พระชินสีห์ผู้มีความแก้วกล้าใหญ่ผู้ตรัสรู้เองผู้เป็นบุคคลล้ำเลิศได้ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงทำให้เรายินดีได้ตั้งเราไว้ในตำแหน่งอันเลิศนั้นเราได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้พระมหากัจจายนะเถระเจ้าก็ได้กล่าวเนื้อความเหล่านี้ไว้ดังที่แสดงมาสิ้นเรื่องพระมหากัจจายนะเถระเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้